Voice of America. ኢትዮጵያውያን አብ ሐደ መዓልቲ አማእት ሚሊዮናት ፈልስታት በመትካል ክብረ ወሰን ዓለም ሰይሮማሉ ብፃውዒት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሎም መዓልቲ ሶኒ ኣብ ምሉእ እቲ ሃገር መትካል ፈልስታት ክካየድ ውዒሉ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣብ ኣርባ ምንጭን ወላይታ ሶዶን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ፈልሲ ተኺሎም ኣለው እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብዘቅረብዎ ፃውዒት ኢትዮጵያውያን ኣብ ወፍሪ ምትካል ፈልስታት ተኻፊሎም ኣለው ሆላንድ ፓርክ ኣብ ዝተብሃለ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ምስ ውላደን ፈልሲ ንምትካል ዝወፈራ ወይዘሮ ለምለም ሰሎሙን እቲ ህዝቢ ዝተለዓዐሉሉ ምክንያት ከምዚ ክብላ ይገልጾ
የተነሳሳው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩንም ጥሪ በማዳመጥ ነው እንደገናም ደግሞ ክልቱን መትከሉ ብዙ ነገር
ቀዳማይ ሚኒስትር ብዘቅረቦ መፀዋዕታ እዩ እዚ ተበጊሱ ብተወሳኺ ድማ ተኽሊ ምትካል ብዙሕ ረብሓ ኣለዎ ፍቅርን ሰላምን ዝሓዘ እዩ ንሓደ ዓለማ ብሓድነት ምውፃእ ንባዕሉ ኣዝዩ ዝሕጉስ እዩ
ወይዘሮ ሙሉ ገብረ ሚካኤል ዝተባሃላ ተሳታፊት ምትካል ፈልሲ እውን ንኩነታት ኣየር ይኹን ንድርቂ ኣብ ምክልኻል ከምኡ እውን እቲ ሃገር ሓምለወይቲ ኣብ ምግባር ዓብዪ ትርጉም ኣለዎ ኢለን ወይዘሮ ገነት ኣብ ግዜ ድማ ትርጉም ምትካፍ ፈልሲ ሰላም ፍቅሪ ሓድነትን ዘይምክፍፋልን ማለት እዩ ምስ በላ
እስከ በቃኝ ድረስ ተክላለሁ እና ተክልየውን ደግሞ አየዋለሁ አይቸው ደግሞ ለትውልድ ይሄ የኔ አሻራ ነው ነገ ተረከብ እያል
ክሳብ ዝኣኽለኒ ክተክል ተኺለ ድማ ክከታተሎ እየ እዚ ናተይ ኣስራ ፃብዕቲ ተረከብ ኢለ ናብ ዝወለዶ ክሕልፍ እየ ኣነ ምሕላፈይ ስለ ዘይተርፍ እዚ እዩ መልእኽተይ
ካልኦት ተሳተፍቲ እውን ተመሳሳሊ ርእቶታት ሂቦም ኣለው ኣብ ናይቲ ኣዲስ ኣበባ ምትካል ፈልስታት ሃይማኖታዊ ትካላት ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ኣካላት ተሳቲፎም ኣለው ናይ ሎም መዓንቲ ሓዊሱ ኣብዚ ናይ ሎም ክረምቲ ጥራሕ 4 ቢልዮን ፈልስታት ንምትካል ተተሊሙ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣኖምን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ብምውፋር ፈልሲ ተኺሎም ኣለው ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ክልል ደቡብ ኣርባ ምንጭን ወላይታ ሶዶን ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ኣብ ጎንደር ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮነን ኣብ ኦሮምያ ምብራቅ ሸዋ ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው ኣብ ኦሮምያ ከተማ ቢሸፍቱ ብምርካብ ፈልስታት ተኺሎም ኣለው ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልል ኣምሓራን ክልል ኦሮምያን እውን ወፍሪ ምትካል ፈልስታት ከም ዝተካየደ ሪፖርተራትና ፀብፂቦም ኣለው ፈልሲ ናይ ምትካል ስራሕቲ ዘተሓባብር ኮሚቴ ሎሚ ኣማስዩ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኢትዮጵያውያን ልዕሊ 200 ሚልዮን ፈልስታት ብምትካል ክብረ ወሰን ዓለም ሰይሮም ታሪክ ሰሪሖም ኣለው ኢሉ ኣሎ እዚ ፈልሲ ናይ ምትካል ወፍሪ ትኩረት ዓለምለኸ ማሕበረሰብ እውን ስሒቡ ኣሎ ሓለፍትን ሰራሕተኛታትን ኣዲስ ኣበባ ናይ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ዓለምለኸ ትካላት ኣብዚ ናይ ሎም መዓንቲ ወፍሪ ተሳቲፎም ኣለው ኣብ ሕቡራት መንግስታት ናይ ኣፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሰራሕተኛታትን ሓለፍትን ናይቲ ኮሚሽን ናይ ሕብረት ኣፍሪካን ዝተፈላለዩ ኤምባስታትን ሎማዓንቲ ሶኒ ኣብ መዘናግዒ ጉለሌ ብምርካብ ኣብ ምትካል ተሳቲፎም ኣለው ናይ ኢትዮጵያ ዓሻራ ሓምለዋይ ፕሮግራም ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዕላዊ ዝኾነ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ምዃኑ ዘዘኻኸረ ናይቲ ኮሚሽን መግለፂ ዕላምኡ ኣብ ዓመታት ዝበረሱ ኣእዋምን ኣድዋርን ንምትካዕ እዩ ኢሉ ኣሎ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ናይ ኣፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ዋና ፀሓፊ ቬራ ሶንጌ ነቲ ፃዕሪ ኣድኒቖም ኣለው ሓደ ካብ ሸቶ ሚሊኒማዊ ዘላቂ ልምዓት ኣንጻር ለውጢ ኩነታት ኣየር ምግጣምን ምምሕያሽ ምምሕዳር ሃፍቲ ተፈጥሮን ምዃኑ ብምግላጽ ኣብዚ ዘፈር እዚ ኢትዮጵያ ነቲ ኣህጉር እናመርሐታ እያ ኢሎም ኣለው።